Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedolun. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Elvian kembali menyapa Anda dalam program Cakrawala Serambi FM. Hari ini, seperti biasa juga, kita akan mengundang Anda untuk bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Sekali lagi, 0811-689020. Pagi ini, Syedolun, dengan berbagai aktivitas Anda sambil menikmati suasana pagi, minum kopi kah, minum teh, kita ngobrol sedikit terkait dengan informasi-informasi atau isu-isu hangat yang hadir akhir-akhir ini dan layak untuk diperbincangkan. Pemerintah Aceh harus tegas mengenai tambang, Syedolun. Bulan lalu kita menyoal masalah penambangan emas yang dilakukan secara ilegal di beberapa daerah Aceh. Masalahnya selain merusak lingkungan, penambangan emas secara tradisional itu juga sudah menelan banyak korban nyawa pekerjanya. Namun, Syedolun, hingga kemarin penambang emas secara ilegal tersebut atau liar itu masih terus berjalan. Komentar Anda terkait dengan hal ini, seolah tidak menemui ujungnya penyelesaian permasalahan ini sendiri, Syedolun. Terkait dengan hal ini, apa komentar Anda, saran Anda, masukan Anda kepada pemerintah Aceh agar kemudian tegas mengenai tambang? Sekali lagi di 0651-637172. Selain kita akan menghubungi narasumber yang lain by phone nanti, di studio Serambi FM sudah hadir Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung Bukhari.
Waalaikumsalam, Bung Dosi.
Apa kabar pagi ini, Bung?
Sehat, Alhamdulillah.
Sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Cuaca cukup cerah hari ini. Kita akan ngobrol, kita pinjam waktu Anda beberapa saat tentunya, Syedolun, sembari mengundang Anda juga. Anda bisa menyaksikan kami juga streaming di Facebooknya serambinews.com, Syedolun. Sudah bisa dilihat saat sekarang ini. Obrolan kita langsung dari studio tentunya, dan streaming kita juga di www.serambifm.com. Stay tune terus, kita akan putarkan terlebih dahulu salam Serambi yang juga bisa Anda baca di halaman 18 Serambi Opini di Harian Serambi Indonesia. Natura Britana, Serambi FM.
Pemerintah harus tegas mengenai tambang. Bulan lalu kita menyoal masalah penambangan emas yang dilakukan secara ilegal di beberapa daerah di Aceh. Masalahnya selain merusak lingkungan, penambangan emas secara tradisional itu juga sudah menelan banyak korban nyawa pekerjanya. Namun, hingga kemarin, penambangan emas secara liar itu masih terus berjalan. Di tengah kondisi yang mencemaskan itu, dua hari lalu warga Betung Ateh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya berduyun-duyun turun ke jalan. Mereka memprotes kehadiran sebuah perusahaan tambang yang akan mengeksploitasi emas di wilayah mereka. Alasan penolakan oleh warga antara lain, aktivitas penambangan akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan penduduk setempat nantinya. Kami, masyarakat Betung Atuh Banggalang, secara tegas menolak aktivitas pertambangan emas di daerah kami. Penambangan itu bukan hanya merusak lingkungan dan pencemaran, tetapi juga akan menghilangkan sejumlah situs sejarah yang ada di daerah kami saat ini, ujar seorang warga. Warga lainnya meminta pemerintah membatalkan izin penambangan yang telah diberikan kepada PT Emar Mineral Murni atau PT AMM. Dan perusahaan yang telah memegang izin penambangan itu juga tidak menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh Muhammad Nur juga mendesak Kementerian ESDM untuk meninjau ulang dan membatalkan izin usaha pertambangan operasi produksi PT AMM. Tidak ada satupun jenis tambang yang ramah lingkungan. Justru sebaliknya, kehadiran tambang akan merusak sumber kehidupan dan terjadinya bencana ekologis yang kerugiannya harus ditanggung pemerintah daerah, ujar Muhammad Nur. Ya, pernyataan aktivis LSM itu harus menjadi cambuk bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk melihat kembali kondisi penambangan eksploitasi mineral di daerah ini. Jadi, Sebagaimana ditegaskan Muhammad Nur tadi, tak ada satu penambangan pun yang ramah lingkungan. Artinya, penambangan yang dilakukan resmi saja akan sangat mengancam lingkungan, bagaimana pula yang dilakukan secara liar. Oleh sebab itu, mestinya segera ada sikap yang tegas dari pemerintah Aceh terkait aktivitas penambangan di daerah ini. Jika memang penambangan secara tradisional yang selama ini dilakukan masyarakat ingin dibolehkan, maka harus ada kontrol dan pembinaan terhadap para penambang. Demikian pula terhadap yang sudah terlanjur diberikan izin, jika memang masyarakat menolak, pemerintah juga harus punya sikap. Jangan sampai si pemegang izin malah bergantung.
...90,2 Serambi FM, Cidralun. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengatakan bahwa tidak ada satupun jenis tambang yang ramah lingkungan. Justru sebaliknya ternyata, kehadiran tambang akan merusak sumber kehidupan dan terjadinya bencana ekologis yang kerugiannya harus ditanggung pemerintah daerah. Termasuk kita sebagai masyarakat yang bersinggungan langsung dan juga mengambil manfaat dari lingkungan tersebut, Cidralun. Apa komentar Anda terkait dengan belum tegasnya pemerintah Aceh terkait dengan tambang ini sendiri, Cidralun? Komentar Anda bisa Anda sampaikan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita juga akan mengajak Anda berbincang-bincang nanti, sembari juga akan menghubungi narasumber yang lain by phone. Sementara itu kita masih bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bumbu Khori M. Ali. Bumbu Khori, apa yang melatar belakangi kita begitu banyak informasi memang dalam beberapa hari terakhir ini, isu hangat termasuk juga pengamanan pilkada yang sudah mulai terlihat seperti itu. Tapi kemudian kita melihat bahwa informasi tentang tambang yang masih beroperasi di Aceh ini menjadi hangat kita perbincangkan.
Iya. Karena kita melihat persoalan tambang ini ya, di satu sisi memang lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sendiri juga meminta agar pemerintah lebih serius mengurus persoalan ini. Tetapi tampaknya kasus-kasus serupa terus muncul ya. Kita tidak tahu sehingga kita angkat mengapa seperti itu. Malah mulai korban jiwa, kemudian baru-baru ini di Nagan juga terjadi unjuk rasa masyarakat secara besar-besaran yang menentang akan terhadap tambang yang ada di sana. Di wilayah Barat Selatan juga termasuk PD, kita anggap ini belum tuntas ini persoalan
belum
ini.
Belum tuntas ternyata ya.
Iya, tidak selesai-selesai ya. Nah, mungkin dengan kita coba angkat ini mudah-mudahan perhatian pemerintah lebih serius. Tetapi polisi mulai bergerak ya. Tetapi ya kita menilai belum maksimal. Makanya kita coba angkat kembali.
Baik. Kita menarik ini untuk diperbincangkan, Insyaallah, termasuk juga menggali informasi dari beberapa tahun yang lalu cukup banyak juga tambang liar yang kemudian beroperasi sampai kemudian dilakukan penertiban. Ada beberapa yang kemudian diamankan, baik alat berat kemudian juga para pelaku. Apa yang bagaimana kemudian kondisi saat sekarang ini? Kita juga akan nanti menghubungi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, Muhammad Nur, untuk bisa berbincang-bincang juga terkait dengan hal ini dan apa dampak dari tambang yang kemudian beroperasi di Aceh, baik itu yang secara resmi misalnya atau kemudian yang liar. Sesaat lagi tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM. Keluar 90,2 Serambi FM, Cidralun. Bulan lalu kita pernah menyoal masalah penambangan emas yang dilakukan secara ilegal di beberapa daerah Aceh. Ternyata masih ada ya. Masalahnya selain merusak lingkungan, pembangunan penambangan emas secara tradisional itu juga sudah menelan banyak korban nyawa pekerjanya. Namun hingga kemarin, penambangan emas secara liar atau ilegal itu masih terus berjalan. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini di 0651637172? Kita juga sudah tersambung dengan salah satu narasumber, Bapak Bang Muhammad Nur. Beliau adalah Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Aceh. Bang M. Nur, assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Cakrawala Serambi FM. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Dosi Alfian Bang di studio. Dan kemudian juga bersama Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Mungkin disapa dulu Bung.
Selamat siang Bung M. Nur.
Selamat siang Bung Bukhari, apa kabar Bang?
Alhamdulillah sehat.
Baik. Pertama di Bang M. Nur, terkait dengan penambangan secara tradisional atau penambangan liar juga, masih adakah sampai saat ini Bang, dan berapa jumlahnya sampai saat ini?
Ya, saya kira angka 20 ribu sekitar lebih itu tidak berubah sampai hari ini ya.
20 ribu
walaupun
titik?
20 ribu orang terlibat di sana.
Oh, 20 ribu orang pekerja.
Kalau kabupaten kan hampir 5 kabupaten ya, yang seluruh Aceh ini. Tetapi bedanya memang agak berbeda dengan masyarakat di Butung. Kesadaran lingkungannya itu lebih baik sebenarnya. Nah, kalau peti ini agak sulit dirapikan sekalipun Polda Aceh sudah menangkapin beberapa alat berat dan para pekerjanya sebenarnya. Cuma belum juga memberikan efek jera ya. Nah, kami bayangkan penegakan hukum itu harus menangkap lebih tinggi kalau begitu. Si penampung sama si pemodal. Sehingga dia down total lah. Kalau enggak ya tetap berjalan sebenarnya.
Baik. Nah, kalau digambarkan saat sekarang ini, seberapa berat kerusakan yang terjadi akibat penambangan liar yang sudah berlangsung bertahun-tahun hingga akhir-akhir ini juga masih tetap berlangsung?
Kami kira secara manusiawi bahwa ada korban yang sudah berjatuhan ya, setiap tahun 3-3. Memang bagi kami itu menilainya sebuah murka alam sebenarnya. Murka alam kepada orang-orang yang tidak punya tata krama, tidak punya etika dalam mengelola lingkungan hidup yang baik secara manusiawi. Lalu secara lingkungan sebenarnya ada ada banyak kejadian. Kalau di Tangsi itu banjir bandang begitu ya. Kalau di Gempang sampai Botak itu Gunung Ujung dan berbagai lubang diciptakan bagai semut. Kalau di Aceh Selatan terus sampai hari ini sebenarnya wilayah penduduk itu tidak terlalu produktif untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Karena di mana-mana itu ada limbah sebenarnya yang diciptakan oleh para pelaku peti sendiri sebenarnya. Nah, di Nagandrea sebetulnya ada juga, hanya saja beda lokasi begitu ya. Nah, di Nagandrea ini merusak aliran sungai yang cukup parah sebetulnya. Nah, walaupun ini pelan, tetapi kalau tidak dihentikan dia akan merusak secara besar begitu ya. Dari mulai pola menggali lubang, pengerukan hingga meninggalkan bekas-bekas merkuri. Saya kira ini bom waktu soal pencemaran lingkungan oleh pelaku peti sebenarnya.
Baik, sampai saat ini masih berlangsung ini Bang?
Ya, saya kira masih berlangsung. Walaupun kemudian ada yang mengatakan sudah berhenti, itu enggak. Jadi berhenti itu enggak total.
Baik.
Jadi berhenti itu kalau dari 10 titik, 1 titik sebenarnya wilayah itu berkasus. Yang lain dianggap masih normal gitu ya.
Insya Allah. Baik,
pola-pola itu masih terjadi lah.
Ya, kabarnya itu masih banyak terlibat orang pemodal dari luar Aceh itu, Bung M. Nur ya, cuma dari Sumatera Utara yang juga ikut apa namanya merusak alam kita di Aceh ini.
Ya, saya kira betul bahwa merkuri salah satu itu kan barang dari Medan, gitu ya, barang dari Sumatera Utara lah atau secara umum. Jadi tidak mungkin kemudian itu melibatkan warga Aceh sendiri. Itu tidak ada dalam bisnis tambang begitu. Jadi ada yang modalin secara bahan kimianya, ada yang modalin sebagai penampungnya, ada yang modalin sebagai pengawasannya. Jadi sebetulnya dari pengamanan juga ada yang modalin. Jadi ini sebuah sistem yang sudah terbangun tanpa regulasi sebenarnya. Maka disebut peti begitu ya. Jadi kalau di Aceh Selatan itu warga bicara sendiri bahwa mereka sampai hutang bahan-bahan kimia seperti merkuri dan bahan kimia lainnya. Jadi berhutang dulu. Jadi untuk menghasilkan emas ini kan tidak kemudian kita ambil seperti kita ambil batu galian sih. Harus ada pengolahannya, harus ada alatnya seperti apa namanya yang di Aceh Selatan. Dilung kemudian yang ditutup tetapi kemudian bangkit lagi ke wilayah pergunungan. Yang ditutup 2016 oleh SDM Aceh, tetapi kemudian buka lagi di wilayah-wilayah hutan. Saya kira ini soal kualitas emas yang bagus, kemudian harga nggak turun-turun, jadi memicu orang kemudian mencari rezeki. Saya kira ini dinamika yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh.
Ya, apakah memang ada yang legal ini tambang
yang
ini?
Legal sebenarnya ada. Salah satu kasus itu ada di Butung ya. Nah, jadi proses walaupun sekarang itu sudah masuk dalam proses produksi menurut daftar pengumuman dan surat edaran disampaikan oleh BPMA Badan Penanaman Modal Asing ini sebenarnya. Ini kan sudah mulai produksi, awalnya eksplorasi. Jadi kita pahami bahwa mereka melakukan riset, ternyata kekayaan terkandung di dalam Butung itu mencapai 10.000 hektar. Oh. 10.000 hektar ini kan sebetulnya setengah dari kota, hampir satu Banda Aceh inilah sebenarnya. Lebih besar daripada kota Banda Aceh lah kalau 10.000 hektar ini. Jadi dibayangkan saja bahwa dari pola menggali, mengeruk, kemudian mengangkut, mencemari lingkungan, saya kira itu juga bom waktu masa depan secara legal. Jadi kalau kita persoalkan secara ilegal, maka legal juga kita urus gitu dia. Jadi Butung kenapa kemudian menjadi heboh? Yang pertama, kami sendiri sebenarnya salut kepada warga Butung yang komitmennya tinggi. Mereka mengatakan tidak boleh ditambang. Sampai sekarang mereka bertahan, tidak boleh ditambang. Walaupun itu legal, dapat dijaga. Itu wilayah yang salah satu yang dijaga di sana itu adalah wilayah situs sejarah. Walaupun itu masa konflik ada kuburan Tengku Bandagiah di sana, itu dianggap sebagai situs sejarah. Sumber air, sumber spesies kunci, ini sumber-sumber kehidupan terus menurut mereka yang harus dilestarikan tanpa harus dihancurkan hari ini. Jadi kita menganggapnya ini menjadi penting dan harus direspon oleh pemerintah. Jadi sampai hari ini kan pemerintah diam-diam aja, seolah-olah pemerintah tidak terlibat di dalamnya. Ini kan lucu. Yang peti tidak ingin melibatkan diri, yang legal terlibat tapi nggak ngomong gitu loh. Maunya apa sih sebenarnya? Itu lucu sebenarnya.
Terus Bang Emnur, ini kan terlalu banyak yang ilegal ya. Mungkin yang legal juga ada, paling tidak seperti yang Bung ungkapkan tadi. Apakah untuk menjadi ilegal ini karena terlalu sulit memperoleh izin kabarnya? Karena kan sekarang mungkin kami juga perlu informasi dari Bung Emnur ya. Ada galian C, galian B, galian A. Yang mana ini ya? Apa klasifikasinya? Kemudian bagaimana cara memperoleh izin sehingga begitu sulit orang-orang dapat izin dan menjadi penambang liar di mana-mana?
Nah, yang pertama begini, kita itu kan harus belajar dari Papua. Papua ini kan contoh yang unik dan bisa lestari sejarahnya sampai sekarang, kan bisa dibilang lestari ya. Nah, bagaimana kekayaan dikeruk oleh asing, Indonesia itu rugi secara sosial dan lingkungan hidup sebenarnya. Nah, kita belajar dari sana, kemudian juga belajar di lokasi-lokasi yang lain termasuk Sulawesi dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan soal izin sulit, bukan juga mudah sebenarnya. Yang pertama, penanaman modal asing itu terlalu banyak lobby di nasional. Terlalu banyak lobby nasional. Kalau di Aceh, di Kabupaten itu orang-orang elit sebenarnya. Jadi bisa jadi ini kan transaksi ilegal yang mereka lakukan para pejabat-pejabat ini. Sehingga proses yang mau dilakukan dengan benar itu tidak pernah terwujud. Misalkan ya, partisipasi warga, dari awal warga diajak diskusi sebelum AMDA terbentuk. Warga diberitahu tentang kekayaannya, lalu disepakati metode pengelolaannya, bagaimana cara bagi keuntungannya dan bagaimana cara mengelola lingkungannya. Itu diajak sebenarnya. Jadi sebetulnya yang perlu dikomunikasikan yang paling penting itu adalah warga itu sendiri. Biar tidak dengan tata kelola begini, dengan izin lingkungan begini sebenarnya. Karena dalam izin lingkungan sebenarnya nggak ada yang sulit. Karena itu semua perintah hukum, mulai dari Undang-Undang 32 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang pertambangan dan seterusnya. Nggak ada yang sulit. Misalkan apa yang diminta oleh pemerintah ini, salah satunya adalah kajian lingkungan. Kajian lingkungan itu tidak boleh di atas meja. Masalahnya orang kabupaten tidak tahu itu bagaimana kajian lingkungannya, bagaimana pengelolaan lingkungannya. Tiba-tiba keluar izin. Jadi ada yang di, menurut kami itu ada yang dilewat dalam proses perizinan sebenarnya. Yang kedua, orang tidak tahu kemudian bagaimana mekanisme pembagian hasil. Kekayaan itu tetap harus ada pembagian hasil antara masyarakat, negara dan pengusaha. Bagaimana hasil ini? Warga tidak tahu apa-apa ceritanya. Tiba-tiba ada AMDA, tiba-tiba ada izin, maka menjadi konflik. Jadi kenapa dia menjadi peti? Peti itu adalah sebetulnya syarat dengan kepentingan modal murah. Jadi peti itu modal murah meriah, tanpa amdal, tanpa ini, tanpa itu, nggak ada uang keluar. Jadi langsung beli alat, langsung keruk, gitu ya. Itu bedanya. Kalau legal, harus ada alat, harus ada teknologi, harus ada orang yang siap, harus ada jaminan, begitu. Itu bedanya. Sehingga mandat dari U32 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pengadilan ini sebetulnya dia menjamin bagaimana kemudian dia tetap bestari walaupun bekas tambang itu termasuk jaminan dana reklamasi. Sekarang kita balik tanya ke MM, di mana mereka simpan dana reklamasi? Kita belajar dari Leung Setiamining. Leung Setiamining kabarnya ada dana 1 miliar. Siapa yang bisa akses dana itu? Lagi-lagi keterbukaan pemodal dengan pemerintah belum ada. Jadi mainnya sembunyi-sembunyi. Uangnya boleh diakses orang tertentu, boleh aklamasi kapan mereka mau, walaupun enggak terjadi juga enggak apa-apa. Kemudian debat di muka di permukaan adalah soal khilafiyah bahwa ada mekanisme yang salah dan seterusnya. Saya kira ini kedok-kedok yang harus dirapikan. Jadi kalau ditanya masyarakat terima enggak tambang itu? Kalau untuk Butung tidak, saya kira. Karena Butung ini wilayah yang cukup bagus masih dari hutannya. Jadi bukan hutan buatan manusia. Hutannya memang masih asri, dia belum dijamah oleh siapapun. Kalau kemudian dijamah PTM, mending masyarakat jamah sendiri, saya bayangkan. Jadi untuk merusak itu nggak usah orang lain lah sebenarnya yang perlu dibilang oleh warga ini. Kami juga bisa, tapi tidak saat ini. Karena begini, emas itu barang habis, minyak itu barang habis, walaupun kalau galiansi itu berbatuan dan gunung seterusnya. Minyak dan seterusnya. Saya kira itu pembagian bentuk-bentuk kekayaan sumber daya alam itu sudah diatur dalam undang-undang pertambangan. Saya kira itu enggak sulitlah kita baca dan kita paham sebenarnya. Nah, yang kedua, yang lainnya sebenarnya pemerintah tidak terbuka kan ketika orang minta informasi. Nah, informasi juga sulit diberikan. Ada apa ini? Kira-kira begitu dia. Apakah informasi itu rahasia? Saya kira tidak boleh dirahasiakan. Ini soal informasi publik sebenarnya yang harus diketahui oleh publik. Apakah kemudian para pejabat yang terlanjur menerbitkan izin segala macamnya takut disangkut KPK? Kalau begitu takut berarti ada yang salah sejak awal. Nah, karena yang terakhir warga didatangi oleh orang-orang tertentu dari PTMM mengatakan akan mengukur tapal batas. Mereka terkejut bagaimana caranya sehingga tiba-tiba ada pengumuman tapal batas. Saya kira itu dinamika yang harus dirapikan. Maka pemerintah itu harus tegas sebenarnya. Tidak boleh lesu, lemas, tidak tegas, malu-malu, tidak usah begitu. Pemerintah itu tegas saja menurut saya.
Karena banyak...
Kalau dia mendukung, katakan mendukung, gitu loh. Katakan mendukung. Warga tidak menolak, maka warga dimusyawarahkan. Bagaimana cara tidak menolak? Itu dimusyawarahkan. Ini kan enggak. Diam-diam aja, SK terbit terus, begitu. Nah, itu yang enggak baik dalam pengelolaan lingkungan, saya kira. Karena konsekuensi dari masalah ini, warga yang tanggung. Bukan negara sebenarnya. Negara ini kan merespon. Bagi Indomie itu kan respon, ya. Kalau jaminan kesehatan sudah ada juga. Jangan sampai kemudian PTMM mengklaim bahwa mereka menjamin kesehatan orang, tapi dananya jika. Ini kan tidak fair nih.
Sangat tidak fair.
Sangat tidak fair. Berbagai perusahaan di Indonesia ini kan mayoritas semuanya begitu kelakuannya, termasuk di Aceh. Ya, kalau perusahaan mau baik-baik sebenarnya buka aja. Di mana CSR-nya, berapa dana kesehatannya, di mana letaknya, bagaimana jaminan reklamasinya, siapa yang menerbitkan izin, berapa dana yang mereka habiskan. Saya kasih tahu bocoran. Satu amdal saja, perusahaan itu menghabiskan 800 juta. Jadi nggak ada yang murah sebenarnya dalam proses perizinan ini. Sulit. Nggak ada yang murah. Tetapi kemudian terbukanya itu kan harus sejak awal. Jangan sampai kemudian orang-orang yang mampu menyusun amdal menipu para konsultan, menipu pengusaha. Jangan begitu. Yang terjadi kan masih begitu. Sudah beres semua, beres begitu. Dengan warga tidak komplain, tidak. Ternyata intelektual para pemikir ini terkadang tidak punya rasa berkeadilan sebenarnya.
Pak Imnur,
jadi target pendapatan saja.
Terkait dengan kedok yang harus banyak dirapikan, nah seberapa darurat sebenarnya kondisi saat sekarang ini untuk diperbaiki dan juga ketegasan pemerintah sendiri?
Ya, saya kira kalau ditanya level sudah sampai 100%. 100%. Kenapa dia darurat? 100%. Kenapa dia darurat? Yang pertama, kita setiap hari, setiap awal tahun atau pertengahan tahun selalu kita baca ada korban manusia dari pertambangan. Jadi kalau kita ilustrasikan, kalau di Israel itu mati orang Israel satu orang, maka dibalas ke Palestina itu 1,000 orang. Tapi kalau Indonesia 3 orang mati itu biasa. Itu kan lucu, gitu ya. Ini lucu. Negara yang punya menganggungkan kemanusiaannya cukup tinggi, tetapi kelakuannya belum. Jadi begini, kenapa darurat? Yang pertama, ada soal manusia yang menjadi korban. Yang kedua, ada yang kemudian sudah ditutup tapi masih buka, tidak tegas. Yang ketiga, biaya kerusakan lingkungan itu belum ada yang hitung seberapa besarnya, sehingga dia menjadi beban tersendiri oleh alam alamiah ini pada kelakuan manusia yang buruk. Yang ketiga, sebetulnya pemerintah ini juga tidak punya sikap yang jelas. Yang keempat, sebenarnya rakyat ini sedang memfasilitasi diri sendiri untuk bertambang. Itu berbahaya loh. Ketika rakyat bergerak mengorganisir diri sendiri, memfasilitasi diri sendiri, mencari investor sendiri, maka itu darurat. Negara kehilangan wibawa dalam menjaga kekayaan atau aset negara ini dari produksi tangan asing, eksploitasi dari orang-orang asing. Maka saya kira ini darurat.
Baik.
Nah, yang terakhir, banjir bandang itu kan pengaruhnya adalah daya dukung, daya tampung. Jadi kenapa bisa banjir bandang? Karena di sana, di pergunungan berbagai wilayah hutan lindung itu sudah mulai dikeruk, sudah mulai dilubangin. Begitu sedikit terjadi kenaikan debit air, maka dia menjadi bencana yang tersimpan sebenarnya. Oleh karenanya tidak heran Aceh itu banjir bandang di mana-mana.
Baik.
Karena soal daya tampung, daya dukung itu sudah mulai menurun.
Saran terakhir nih Bang, kalaupun ingin diperbaiki atau dirapikan beberapa hal yang menurut Anda masih sangat tidak rapi dan darurat saat sekarang ini, mulai dari mana nih, pemerintah pusat kah atau bisa di provinsi saja pengamanan atau seperti
apa? Saya kira pemerintah pusat ini yang pertama. Karena gini, pemerintah pusat itu bisa menerbitkan izin tanpa melibatkan pemerintah Aceh. Kejadiannya seperti ini hari ini. Nah, jadi dia tidak boleh, karena pengelolaan lingkungan di Aceh ini walaupun dimandatkan UPA, dia di otonomi seluas-luasnya, tetapi yang merusak dengan hutan lindung tetap melibatkan pemerintah pusat. Oleh karenanya, pemerintah pusat itu tidak boleh melepaskan tangan dalam mengontrol persoalan ini. Nah, dia tidak boleh. Jadi pemerintah kabupaten itu sebenarnya hanya tunduk dan patuh biasanya. Yang melawan pasti bermasalah, kan begitu. Oleh karenanya, kami sebenarnya meyakini bahwa pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten itu berkolaborasi dalam memperbaiki, mendorong tata kelola sektor tambang. Nah, jadi jangan kemudian yang didorong itu cuma CNC. Tapi CNC tapi warga tidak tahu, itu bukan CNC namanya itu. Itu kedok CNC membenarkan sektor ini itu berjalan secara ilegal. Nah, itu yang harus direspon cepat oleh pemerintah. Saya kira PLT sudah harus ambil sikap lah.
Baik.
Jangan sampai PLT juga sibuk dengan agenda seremonial, buka acara sana, buka acara sini. Saya kira jangan begitu lagi lah.
Baik.
Sudah harus merespon persoalan ini karena kekayaan Aceh bagusnya dikelola oleh rakyat Aceh untuk masyarakat Aceh. Cukup lah kekayaan tambang di kekayaan Arun ya, yang dikeruk segala macam, sudah cukup lah.
Baik.
Jadi ini sudah harus mulai aksi untuk penyiapan pengelolaan sumber kekayaan sumber daya alam Aceh ini untuk masa depan.
Terima kasih Bang M. Nur atas bincang-bincangnya hari ini dan waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh, Bang Muhammad Nur, baru saja memberikan komentarnya. Sudah sangat darurat ini untuk dirapikan, Sidron, diselesaikan karena jiwa sudah mengancam dan sudah pernah dibuka, ditutup, dibuka lagi. Kemudian juga tidak jelasnya sikap pemerintah dan fasilitas sendiri sudah dikeluarkan oleh masyarakat seperti itu untuk mengeruk menjadikan lingkungannya sebagai tambang tradisional dan juga ilegal. Banjir serta bencana juga mengancam kita. Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Di segmen terakhir kita akan kembali.
Wah, makin hebat aja nih Serambi FM.
90,2 Serambi FM Shidralon. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan tema pemerintah Aceh harus tegas mengenai tambang. Masih bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia Bung Bukhari M. Ali, dan juga bersama Anda tentunya Shidralon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Pak Yunus?
Kabar baik.
Alhamdulillah, saya sudah bisa tanda nih suara Anda. Walaupun kita ketemunya seminggu sekali by phone ya. Pak Yunus, silakan komentarnya Pak.
Ya, saya satu menit aja Pak ya.
Baik, boleh-boleh ya.
Satu menit aja. Assalamualaikum Pak Bukhari.
Waalaikumsalam Pak Yunus.
Nah, oke. Penertiban masalah pengeksploitasian penambangan perlu dihentikan karena membawa bencana bagi rakyat seperti di Pantai Barat Selatan baru-baru ini. Turun ke jalan memproses eksploitasi penambangan oleh PT AMM harus disikapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Okay. Dengan mencabut surat izin sebelum rakyat bertindak anarkis. Masih tegar dalam ingatan kita zaman Orba dulu mengenai perembahan hutan secara membabi buta di Aceh oleh pemegang HPH waktu itu. Sehingga hutan menjadi rusak tidak menentu. Dan saya pada waktu itu pernah mengiring berita kerusakan hutan melalui rubrik pembaca menulis lewat harian Waspada di Medan pada waktu itu. Sekarang jangan lagi terulang masalah penambangan di Aceh. Sehingga menjadi kalang kabut rakyat di sekitarnya. Sekian, terima kasih Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dihentikan. Beliau juga mencontohkan bagaimana kemudian di zaman Orde Baru ketika orang memegang izin HPH seperti itu dan kemudian merambah hutan. Ini mengerikan sekali. Sekarang mungkin lebih daripada itu karena jumlah pekerjanya sampai 20.000 seperti yang disebutkan tadi. Jiwa sudah melayang. Pernah ditutup kemudian dibuka lagi. Ketidakjelasan sikap pemerintah, kemudian juga masyarakat sepertinya sudah mulai memfasilitasi dirinya untuk melakukan penambangan liar dan bencana mengancam kita. Komentar Anda terkait dengan ini, Bu?
Ya, saya kira memang pemerintah harus serius ya. Seperti yang disampaikan oleh Bung M. Nur tadi, kemudian juga Pak Yunus, karena ini akan tidak hanya apa namanya negara tidak memperoleh apa-apa dari tindakan ilegal ini, tetapi juga akan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar, mengancam lingkungan hidup, dan ini tentu akan apa namanya menjatuhkan korban dan yang rugi kita semua. Makanya kita berharap karena ini seperti sebagian tadi bahwa juga terlibat pihak luar, makanya yang harus lebih peduli ini tentu pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh adalah ini gubernur pelaksana tugas. Tidak hanya diam lagi, tidak hanya apa namanya acara-acara seremoni yang seperti disampaikan tadi, tapi betul-betul memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar apa yang harus dilakukan sehingga apa namanya eksploitasi ini tidak terus terulang di Aceh. Saya kira itu.
Baik, jika dibuat kondisinya seberapa darurat ini menurut Anda? Kalau Walhi tadi menyebutkan ini sudah 100% darurat gitu, Bung. Kalau kita menyebutnya seperti apa, Bung?
Iya, ini memang sudah sangat darurat ya. Karena kan banjir selalu saja berulang, terutama di wilayah barat selatan. Saya tidak darurat, tapi ini kerusakannya sudah sangat parah. Jadi ini yang harus segera diantisipasi sebelum terjadi korban jiwa, korban harta yang lebih besar lagi saya kira.
Baik, terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini. Dan Shidralon, terima kasih juga Anda sudah memberikan komentar dan mendengarkan kami. Kemudian juga kita mengucapkan terima kasih kepada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh, Bang Muhammad Nur tadi. Pemerintah Aceh harus tegas mengenai tambang ini sendiri. Saya Dusi Alfian, sampai jumpa.